พลังชุมชนสร้างสุขร่วมสรรสร้างรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสารพลังปัญญาสร้างสรรค์นโยบายสาธารณะเพื่อความสุขทุกมิติของชุมชน
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการพลังชุมชนสร้างสุขนะครับวันนี้เรากลับมาพบกับคุณผู้ฟังเป็นเวลาเช่นเคยนะฮะ 19:30 นเสร็จๆวันนี้ 19:33 นรายการสดที่ผมประพจน์ผู้ทองคำรับหน้าที่ดำเนินรายการรายการพลังชุมชนสร้างสุขเป็นรายการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสช.นะครับและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สร้างสรรค์รายการโดยบริษัททัฟครีเอชั่นจำกัดนะครับวันนี้พลังชุมชนสร้างสุขจะพาคุณผู้ฟังไปเรียนรู้กระบวนการในการพัฒนานโยบายสาธารณะนะครับการสานพลังปัญญาสร้างสรรค์นโยบายสาธารณะเพื่อความสุขทุกมิติของชุมชนวันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปที่จังหวัดเลยครับไปเรียนรู้มิติของการรวมตัวกันแล้วก็ทำงานภายใต้ร่มที่ชื่อว่าสมัชชาสุขภาพจังหวัดเลยแล้วก็ดูเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนที่จังหวัดเลยเป็นใครไม่ได้ครับที่เราจะไปพูดคุยเป็นผู้นำสำคัญของการขับเคลื่อนงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติสมัชชาสุขภาพจังหวัดเลยนะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการสุขภาพแห่งชาติเป็นที่ปรึกษาคณะทำงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดเลยและที่ปรึกษาคณะทำงานสมัชชาสุขภาพภาคอีสานจ่าเอกวีรพลเจริญธรรมพี่จ่าวีรพลตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับพี่จ่าครับ
ครับสวัสดีครับ
ครับจังหวัดเลยนี่เป็นจังหวัดที่ดูแล้วไม่ใหญ่ไม่เล็กมี14อำเภอมีคน6ล้านเศษไอ้สมัชชาสุขภาพแห่งชาติมันไปเกิดขึ้นได้ยังไงอะครับพี่จ๋าครับ
600,000 เศษ
นะขออภัย600,000 เศษ
ที่มาของกระบวนการสมัชชาจังหวัดเลยเนี่ยเริ่มตั้งแต่มีการร่วมกัน
ครับ
ในการที่จะจัดทำตัวพรบสุขภาพปี2550เริ่มตั้งแต่ปี2544
ตั้งแต่สมัยสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพ
ใช่ครับ
สปรสนู่น
ใช่ครับ
เราเรียก
ว่าสับปะรดนะ
สับปะรดใช่ใช่ใช่โอ้เริ่มตั้งแต่ตอนนู้นเลย
ครับเราเรียนรู้ยิ่งกระบวนการสมัชชาเนี่ยมันแปลว่าพูดคุยกัน
ครับ
มันแปลว่าเอาคนมาพูดมาคุยกันภายใต้ข้อมูลภายใต้สิ่งที่เราอยากเห็นร่วมกันที่เราเรียกว่าวิสัยทัศน์นะ
ครับ
ครับเพื่อกันมันมีเครื่องมือที่ใช้เนี่ยหลายตัว
ครับ
วัดชามก็เป็นตัวหนึ่งของเครื่องมือในการที่ให้คนมาคุยกัน
ครับ
ครับ
เ
ราก็เรียนรู้กันมาจนกระทั่งมีประกาศพรบ2550นี่แหละ
ครับ
ก็เริ่มอย่างจริงจังกัน
สมัชชาครับสมัชชาที่เมืองเลยเนี่ยเป็นสมัชชาแบบรวมกันคิดรวมกันทำทีนี้คนมันมีหลากหลายนี่คนเมืองเลยไม่ได้เป็นคนผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่เมืองเลยนี่คนเมืองเลยนี่เป็นคนแบบเดียวกันหมดหรือแบบชาติพันธุ์เดียวกันไหมหรือเป็นยังไงฮะพี่จ่าครับ
อ๋อจริงๆมันก็คล้าเคล้าอ่ะคล้าเคล้ากันมีทั้งคนที่มาจากจังหวัดอื่นมารับราชการอยู่ที่นี
่ครับ
ก็มีแต่คนพื้นเมืองแท้ๆแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเมื่อเราคุยกันแล้วเราทำงานร่วมกันไปเนี่ยมันจะพบสิ่งหนึ่งคือเราอยากเห็นความสุขของคนในพื้นที่ของเราร่วมกัน
อ
ันนี้จุดร่วมมันอยู่ตรงเนี้ยเราอยากเห็นคนในพื้นที่มีความสุขร่วมกัน
ครับ
แล้วก็ภายใต้การทำงานเนี่ยเราต้องเชื่อว่าถ้าคนเราไม่ร่วมกันเนี่ยมันงานไม่ค่อยสำเร็จ
ครับ
ใครคนใดคนหนึ่งทำไม่สำเร็จแต่ว่าถ้าร่วมไม้ร่วมมือกันมันจะมีความสำเร็จอันนี้แหละไอการร่วมไม้ร่วมมือกันนี่แหละโดยมีประเด็น
ครับ
นะครับเป็นเครื่องมือพูดคุยอย่างเงี้ยคือความสำเร็จ
ครับครับครับเพราะฉะนั้นกระบวนการสมัชชาก็คือเป็นการรวมกลุ่มกันแล้วก็มีเป้าหมายจำนวนหนึ่งที่เราเป้าหมายทิศทางร่วมกันแล้วก็ทำเป็นนำไปสู่เป้าหมายนั้น
ครับ
ทีนี้เป้าหมายที่เราทำร่วมกันคืออะไรแล้วที่ผ่านมาเราทำอะไรกันแล้วบ้างครับ
ประธานโทษครับ
ครับ
ที่เมืองเลยเนี่ยประเด็นมันเยอะมาก
เ
ยอะมากแล้วเราก็เมื่อปีที่แล้ว
ครับ
เมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในปี2558นะเนาะ
ครับ
ไม่ใช่ปี59ด้วยนะปี2558เนี่ย
ครับ
ก็มีกลุ่มเครือข่ายนักวิจัยซึ่งเขาทำงานเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนกันอยู่เขาทำเรื่องงานเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนกันอยู่เนี่ยมันพบว่าไอ้เมืองเลยเราเนี่ยรายได้ส่วนหนึ่งที่มันเข้าสู่เมืองเลยเนี่ยนะมันมาจากการท่องเที่ยวเพราะว่าพูดถึงเมืองเลยมันก็ต้องพูดถึงความหนาวพูดถึงทรัพยากรมันพูดถึงวัฒนธรรม
ครับ
เห็นไหมครับคนมาเที่ยวเมืองเลยมากมายแต่คำถามก็คือว่าพื้นที่เมืองเลยเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นป่าเขาไง
ใช่
มันเป็นป่าเขา
ครับ
ทีนี้การเป็นป่าเขาเนี่ยมันก็เป็นอุปสรรคเพราะด้วยข้อกฎหมายว่าดิการใช้ทรัพยากรก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยมันก็เป็นอุปสรรค
ครับ
มัน ทำไปมันก็รู้สึกว่าไอ้นี่ก็ผิดไอ้นั่นก็ผิดฮะทีนี้พอมาอย่างนี้ปุ๊บก็มานั่งคุยกัน
ครับ
เราก็เชิญทรัพยากรธรรมชาติเราก็เชิญการท่องเที่ยวเราก็เชิญคนที่ทำงานเรื่องนี้มานั่งคุยกันว่าถ้าจะสร้างมูลค่าเพิ่มของการท่องเที่ยวให้มากขึ้นเนี่ยมันจะต้องทำอย่างไร
ครับ
ไอ้นี่กลุ่มนี้เขาก็เสนอกันเข้ามาในคณะทำงานว่าในปี2559เนี่ยเขาขอใช้สมัชชาเป็นเครื่องมือในการที่จะจับทำนโยบายว่าในการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนเห็นไหมครับ
คร
ับ หน้าที่ของคณะทำงานสมัชชาก็มีหน้าที่สนับสนุน
ครับ
สนับสนุนให้นะครับคนมานั่งคุยกันมาพูดจากันเอาข้อมูลมาดูกัน ว่ามันติดขัดตรงไหนจะแก้อย่างไร
ครับ
อันนี้คือวิธีการไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยคนมาเที่ยวเยอะๆแล้วก็มาทำให้ทรัพยากรเรามันเสื่อมโทรมมันก็อาจจะมีผล
ครับ
ในอนาคต
ครับ
คนมาเสพแล้วเขาก็ไปอ่ะ
ทิ้งขยะไว้ทิ้งของเสียไว้
ใช่
แล้วไม่ได้จัดการนี่ก็ต่างคนต่างมา
ใช
่ความลำบากก็อยู่ที่คนอยู่ท้องถิ่นอยู่ที่เมืองเลย
ใช่เราจะคุยกันอย่างไร
เร็วๆนี้ผมมีโอกาสไปที่เมืองเลยแล้วไปสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ไม่ได้หมายใจว่าใหม่หรือเปล่าไปภูบ่อบิดโอ้โหจัดการดีมากเลยคือเราก็คิดว่าเราจะไปดูตะวันแสงตะวันแรกของภูบ่อบิดเนี่ยโอ้โหไปถึงปุ๊บตีสี่ตีห้านี่เขามีรถอีแต๊กของชาวบ้านเนี่ยรอเรานักท่องเที่ยวขึ้นไปบนนั้นเรียบร้อยมีเจ้าหน้าที่มีใครคอยช่วยดูอู้นี่จัดการแบบว่าเหมือนไม่ต่างจากภาคราชการที่เขาทำในเมืองเลยที่เราเคยเห็นเลยนะ
ครับมันก็ถูกวางระบบไว้เงี้ยนี่ก็เนี่ยอย่าลืมนะครับว่าไอ้ทัวร์ภูบิดเนี่ยมันเป็นวนอุทยาน
ใช่
ถูกไหมการเข้าไปใช้ประโยชน์เนี่ยย่อมผิดกฎหมายโดยถ้าเราเอากฎหมายมาจับเนาะ
ครับ
กฎหมาย
ครับ
แต่คำถามก็คือว่าคนที่ มาจากต่างจังหวัดมาจากต่างถิ่นโดยเฉพาะอย่างกรุงเทพเนี่ย อยากไปเห็นแสงแรกเนี่ยไปดูที่ไหน
ใช
่มันต้องขึ้นข้างบนเนี่ย
คร
ับมันก็มานั่งคุยกันว่าถ้าคนจะขึ้นมาข้างบนได้แล้วมีการจัดการร่วมกันอย่างดี
ครับ
มันจะต้องทำอย่างไรเนี่ยครับเป็นข้อเสนอร่วมกัน
โอ้แล้วภาคราชการเขาฟังแล้วเขาเอาไปปฏิบัติด้วยไหม
ใช่ใช่ครับ
โอ้
ยปฏิบัติร่วมกัน
ครับแล้วเป้าหมายจริงๆเราต้องการมีพื้นที่ท่องเที่ยวควรจะเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวสักเท่าไหร่ควรจะกำหนดคนจะมาเที่ยวบ้านเราสักเท่าไหร่อันนี้มีการประมาณมีการคาดคะเนกันไว้บ้างไหม
นี่คือสิ่งที่มันโจทย์สำคัญในการคุยกันเร
ื่
องการตั้งเป้าก็ดีเรื่องของการเปิดพื้นที่ก็ดีเนี่ย
ครับ
มันเป็นสิ่งที่เราต้องคุยกันไม่ฉะนั้นเนี่ยไอ้การที่คนนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมันจัดการยาก
ใช่
ถูกไหมครับอันนี้คือประเด็นแหละประเด็นว่าถ้าเราต้องการสร้างมูลค่าการท่องเที่ยวให้มันมากขึ้นกว่าที่เป็นเพราะในปี2559ที่ผ่านมาเนี่ย58ที่ผ่านมาเนี่ย
ครับ
รายได้จากนักท่องเที่ยวที่เข้าประเทศที่เข้าจังหวัดเลยนี่ 4,000 กว่าล้าน
โอ้โหไม่น้อยเลย
ครับ 4,000 กว่าล้านเนี่ยถ้าในมูลค่าภายในอีกสัก5ปีข้างหน้าเราต้องการ 10,000 ล้านสมมุติเราจะทำอย่างไรเราจะจัดการอย่างไร
ครับ
นักท่องเที่ยวเข้ามาจะมีความสุขได้ไงคนที่อยู่ในพื้นที่จะมีความสุขได้ไงเขาจะมีความปลอดภัยอย่างไร
ครับ
เนี่ยพูดอย่างเงี้ยพูดกันทั้งหมด
อันนี้ก็ใช้กระบวนการสมัชชา
ใช่ครับที่พักเนี่ยมันทำไมจะเป็นธรรมครับเราจะทำให้คนนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วเนี่ยเขาต้องบอกว่าถ้าไปเที่ยว คราวหน้าต้องไปที่มึงเลยเช่นนี้
แล้ว
ต้องทำยังไงบ้างนี่คือโจทย์ที่เราคุยกันเป็นข้อ
ครับท้องถิ่น
ใครก็ได้ข้อเสนอว่าอย่างนี้
ครับ
เห็นไหมครับ
แ
ล้วก็จัดเวทีประกาศพร้อมกัน
ครับ
ลงนาม MOU ร่วมกันทุกหน่วยงาน
ครับ
โดยมีท่านพ่อเมืองเป็นประธาน
ครับ
ครับ
ตอนนี้ก็กำลังเดินหน้าตามมติสมัชชาสุขภาพที่จะดูเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนที่จังหวัดเลย
ครับ
โอ้จากมติสมัชชาเนี่ยก็คงจะฝากงานไปหลายๆหน่วยแล้วก็มีงานทั้งภาคประชาชนทำด้วยดูแล้วตอนนี้จากมติสมัชชาตรงไหนที่ขับเคลื่อนไหวแล้วดูมีความก้าวหน้าตามมติสมัชชาได้มาก
ก็อย่างกรณีที่งานแห่ดอกไม
้ครับ
ที่นาแห้วถึงว่าเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกอ่ะเนาะ
ครับ
แล้วก็งานผีตะโขนที่ด่านฟ้าอย่างเงี้ย
ฮะ
อย่างเงี้ยฮะมันก็มีกระบวนการแล้วก็เริ่มเอามติตรงเนี้ยเอาไปใช้เช่นหนึ่งการจัดการเรื่องของการพื้นที่รองรับ เร
ื่อง
การจัดภูมิสถาปัตย์ใช่ไหมครับเพราะว่าคนที่มาเที่ยวนี่มันมีทุกกลุ่มวัย
ครับ
มีทุกกลุ่มวัยอาหารที่เขาจะทานเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนวางระบบไว้ให้หมด
ครับ
นี่เมื่อมีคนเข้ามาเที่ยวในเมืองเลยแล้วเขาได้รับการบริการแบบเนี้ยใช่ไหมครับการต้อนรับที่ยิ้มแย้ม
ครับ
เมื่อเข้ามาถึงเมืองเลยเรามีเครื่องมือสื่อสารมีวิทยุชุมชนคอยประกาศว่าตอนนี้ที่พักตรงนั้นมันเป็นยังไงที่พักตรงนี้มันจะเป็นไงเข้าในเขตด่านซ้ายแล้วเขาก็จะเปิดวิทยุใครเข้ามาถึงด่านซ้ายเนี่ยเมื่อท่านเข้าถึงเขตอำเภอด่านซ้ายเนี่ยสามารถเปิดรับฟังวิทยุชุมชนคนด่านซ้ายได้ก็จะมีข้อความมีข้อมูลมีอะไรบอกนักท่องเที่ยว
เป็นช่วงเทศกาลนะ
ใช่ครับ
โอ้
อันนี้เป็นความร่วมมือกันทั้งหมดซึ่งแต่เดิมไม่มี
โอ้โหนี่เป็นภาพของการเหมือนเราไปท่องเที่ยวต่างประเทศแบบญี่ปุ่นที่โอ้โหรู้สึกเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นที่จะมีนักท่องเที่ยวจากต่างถิ่นเข้าไปเนี่ยเราเหมือนเป็นเจ้าบ้านเลยนะที่จะดูแลอันนี้ก็ลักษณะเดียวกันเลย
ใช่ครับลักษณะเดียวกัน
โอ้โหแล้วมูลค่าเม็ดเงินเนี่ยมันกระจายมากพอไหมครับสำหรับการที่มีนักท่องเที่ยวอันนี้มีเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาร่วมกันด้วยไหม
เรื่องพูดถึงเรื่องอาหารนะฮะ
ครับ
อาหารเนี่ยสมมติว่าคุณ คุณเป็นฝ่ายผู้ให้บริการด้านที่พักเนี่ย
ครับ
เรื่องของอาหารเนี่ยชุมชนก็จะเป็นคนผลิตผลิตวัตถุดิบ
ครับ
เห็นไหมครับอันนี้รายได้มันก็เกิด
ครับ
ฮะรายได้ก็เกิดสำหรับผู้ผลิตเจ้าของมุดเจ้าของที่พัก
ครับ
ก็จะได้เรื่องของมาตรฐานของราคาซึ่งแต่เดิมเนี่ยถ้าเราไม่มีการจัดการเนี้ยเราจะพบว่าเราเห็นว่าไอ้ค่าที่พักมันมีความแตกต่างกัน
ใช่ครับ
แล้วเราก็จะเคยได้ยินการท่องเที่ยวจากที่ไหนก็ตามเนี่ยเราเคยได้ยินว่าในช่วงเป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยวเนี่ยเราจะได้ยินบ่อยๆว่านักท่องเที่ยวถูกเอาแล้วเปรียบ
แพงเป็นพิเศษเลยล่ะ
ใช่แต่ที่นี่ไม
่ฮะโอ้
มันต้องกำหนดราคาแบบนี้ร่วมกัน
ครับ
เพื่อให้เขารู้สึกว่าไม่แพงนะไปเที่ยวแล้วมันมีความสุขนะได้รับความต้อนรับนะ
โอ้แล้วเราทำยังไงที่จะทำให้ความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยมันรู้สึกความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของความเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยเท่ากันและอยากจะบริการอันนี้ใช้วิธีการ
เราใช้กระบวนการพูดคุยกันค่อยคุยไม่ต้องรีบค
ุ
ยกันว่าถ้าเราต้องการต้อนรับนักท่องเที่ยว
ครับ
แล้วให้เขามีความสุขก็เรามีความสุขด้วยต้องทำยังไงบ้างค่อยๆคุยกันไปเอาคุยจากวงนี้เสร็จไปคุยกับวงนั้นไปคุยกับวงนี้ขยายวงกว้างจนกระทั่งเราได้ข้อเสนอที่เห็นว่าเหมาะสมแล้ว
ครับ
ข้อเสนอที่เราได้ขึ้นมาจากการคุยเนี่ยมันก็จะเปิดเวทีให้มีการถกแถลง
ครับ
ว่าถ้าเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้โอเคไห
ม
ถ้าไม่โอเคจะควรจะเป็นอย่างไร
ครับ
เมื่อตกผลึกดีแล้วก็เอาเข้าไปเวทีประกาศประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน
ครับ
มีการหลังจากประกาศเสร็จมันก็มีการทำบันทึกความร่วมมือด้วยกันวางผู้ประกอบการผู้ผลิตหน่วยราชการต่างๆแล้วมาทำลงวงนามความร่วมมือด้วยกัน
ครับครับถ้าสมมุติว่ามีคะแนนสัก10คะแนนพี่จ่าวีรพลจะให้คะแนนจาก การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพของจังหวัดเลยเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยให้สักกี่คะแนนครับ
คือต้อง ถ้าพูดถึงการให้คะแนนเนี่ยผมคิดว่าเราแม้ว่าเราจะเข้าใจเรื่องสมัชชาเป็นอย่างดีเนี่ยแต่เราเพิ่งมีการประกาศใช้นโยบายสาธารณะเนี่ยเป็นครั้งปีนี้เป็นปีที่3เท่านั้น
ครับ
นะครับนโยบายสาธารณะที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมเราคุ้นเคยแต่นโยบายที
่สั่งการ
กระบวนสั่งลงไปต้องทำอย่างนั้นเท่านั้นซึ่ง
ครับ
จากที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปี58เป็นต้นมา57เป็นต้นมาเนี่ยกอวอร์ดสำคัญตั้งแต่ปี57เป็นต้นมาเนี่ยเราเป็นนโยบายที่เราทำเงินขึ้นไป
ครับ
และประกาศร่วมกันเนี่ยตอนนี้พูดถึงหลังจากขบวนการขาขึ้นแล้วเลี้ยวขาขึ้นนะกว่าจะได
้
กว่าจะได้นโยบายแบบนี้ขึ้นมาเน
ี่
ยผมคิดว่าให้ความมุ่งมั่นอดทนเนี่ยคะแนนเต็ม10ก็ให้สัก7ละกันทีนี้หลังจากที่ประกาศใช้นโยบายแล้วผลมันขับเคลื่อนเป็นไงตอนนี้ผมเชื่อว่ามันไม่น่าจะเกิน7เช่นเดียวกันโอ้เรายังไม่กล้าที่จะกล้าหาญให้คะแนน9คะแนนต้องรอดูสัก 4-5 ปี
โอ้ต้องใช้เวลานะ
ใช้เวลาในวังเนี้ยเราก็จะมีประเมินด้วยนะครับ
ครับ
หลังจากประกาศไปแล้วขับเคลื่อนแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการประเมินว่าไอ้อย่างนี้มันเป็นยังไงบ้าง
ครับครับ
ถ้าไม่พึงพอใจมันต้องไปแก้ตรงจุดไหน
พอพูดถึงการท่องเที่ยวเลยนี่เนี่ยมีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาถามเลยว่าเอ๊ะแล้วที่เชียงคานเนี่ยเราสามารถดูแลการท่องเที่ยวให้มันเป็นไปตามขนบจารีตได้เพียงพอไหมหลายคนบอกว่าเอ๊ะที่เชียงคานจะซ้ำรอยที่ปลายแม่ฮ่องสอนหรือเปล่า
ก็ภายหลังจากที่มีข้อเสนอแล้วก็มีมติร่วมกันไปแล้วเนี่ย
ครับ
ก็ด้วยเรากังวลนะครับกังวลว่ามันจะเป็นการซ้ำรอย
ครับ
เราก็ใช้เรื่องนี้เข้าไปเราจะพบว่าตอนนี้ถนนเขาเรียกถนนเคินเดิน
ครับ
อยู่ถนนชายโขงเนี่ยมันมีกติกาเกิดขึ้นเยอะมาก
เลยฮะ
ฮะ
อะไรบ้าง
หนึ่งเช่นไม่ว่าจะคนไทยหรือต่างประเทศเนี่ยคุณจะไปเดินถือกระป๋องเบียร์ดื่มบนถนนไม่ได้
อ
๋
อเหรออันนี้
โดนจับปรับแพงมาก
อ๋อเหรอฮะ
ครับ
โอ้
ไม่ได้อันที่สองเนี่ยขยะมูลฝอยทั้งหมดเนี่ย
ครับ
ก่อนที่คุณจะเดินเข้าถนนเส้นเนี้ยคุณต้องคิดว่าคุณจะไม่มีการทำให้ภูมิทัศน์เนี่ยเสียหาย
ครับ
เห็นไหม
ฮะ
อันนี้มีละอันที่สองการที่เข้าไปเพียงคานเนี่ยจะได้รับบริการเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักเร
ื่อง
อาหาร
ครับ
นะครับได้ที่พักเรื่องอาหารตรงเนี้ยเป็นข้อเสนอที่ให้ท้องถิ่นอบต.เนี่ยไปกำหนด
ครับ
ซึ่งอบต.ก็โอเคตามนั้นคร
ับ เรื่องมาตรฐานอาหารเรื่องราคาเรื่องการบริการก็จะไม่ให้มีความเหลื่อมล้ำกันมากขึ้น
ใช่ครับ
โอ้ไม่ใช่ร้านนี้แพงร้านนี้ถูกมากเลยอะไรอย่างนี้นะ
ใช่ฮะเพราะว่าการกระทำเช่นนั้นเนี่ยการที่ทำนี้ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันเนี่ยมันก็คือการทำลายการท่องเที่ยว
ครับ
นะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวออกไปก็จะบอกว่าเฮ้ยทำไมฤดูนี้ทำไมช่วงนี้อาหารมันถึงแพงมันแพงอย่าไปเลยที่อื่นนี้อีกอะไรเงี้ย
ครับ
อันนี้เป็นการทำลายตัวเองเพราะฉะนั้นนโยบายเรื่องการท่องเที่ยวแบบนี้มันจะช่วยให้มาตรฐานของการให้บริการเนี่ยเขาเรียกคงที
่ครับ
ไม่มีการเอารับเอาเปรียบเราจะไม่ทิ้งใครให้ต้องถูกเอาเปรียบ
จากกระบวนการทั้งหมดจากกระบวนการสมัชชาที่พี่จ่าเล่าให้เราฟังเป็นความพยายามที่จะรักษาการท่องเที่ยวแบบเป็นวิถีเมืองเลยเนี่ยให้อยู่ให้ได้
ครับ
ถ้าหากมีสึนามิของการท่องเที่ยวถาโถมเข้าเมืองเลยเนี่ยพี่จ่าคิดว่าภูมิคุ้มกันที่เราจะรับมือเนี่ยมันจะไหวไหม
อันนี้ เราคิดว่าถ้าในเบื้องต้นถ้าเราป้องกันแล้วขับเคลื่อนด้วยวิธีแบบนี
้ครับ
น่าจะรับมือไหวแล้วเราก็พยายามทำอีกหน่อยเนี่ยใครไปเมืองเลยก็จะเห็นนโยบายที่กำลังจะขึ้นใหม่ว่านอนเมืองเลย1คืนอายุยืน5ปี
โอ้อายุยืน5ปีเหรอ
ครับทำไมเราพูดใช้คำนี
้ครับ
เหตุผลก็คือว่า1คุณจะมีความปลอดภัย
ก็
2คุณจะมีความสุข
ครับ
สามคุณจะได้บริการที่มีมาตรฐานเดียวกันคนมาแล้วมันรู้สึกว่ามีความสุขแบบเนี้ยอายุมันจะยืนเนี่ย
โอ้ผมไปนอนหลายคืนนี่คงอายุยืนหลายปีแล้วนะเนี่ย
เออถ้านอนเป็นปีมันก็ดูจะอายุยืนมากขึ้นมันก็ดีเนาะ
เหมือนพี่จ่าอยู่หลายปีแล้วนะเ
พราะหนึ่งคืนได้ห้าปีถ้านอน300คืนเนี่ยแม้คนต่างถิ่นนอน300คืนอายุคุณจะพันกว่าปี
ไม่ไหว
ไ
ม่ไหวแล้ว
ขอโทษไม่ไหวครับสนุก
เอ้าสุดท้ายพี่จ่าจังหวัดอื่นฟังแล้วแหมอยากขับเคลื่อนอย่างนี้จังเลยเวลาทำงานขับเคลื่อนในเครือข่ายมันไปได้เวลาขับเคลื่อนแนวประเด็นมันไปได้แต่เวลาเคลื่อนทั้งจังหวัดโอ้เขาบอกว่ามันยากมากๆข้อคิดที่ข้อแนะนำสุดท้ายพี่จ๋าครับ
เราก็เคยเจอฮะเรื่องยากเนี่ยเพราะมันให้เวลากับการตัดสินใจเนี่ยเร็วไป
ครับ
มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเรียนรู้กันไปเพราะว่างานสำคัญเนี่ยมันไม่ใช่ผมคิดว่าถ้ามันปีนี้ยังทำไม่ได้ก็ไม่ต้องรีบเมื่อประกาศไม่ได้ก็อย่าไปว่ากัน
ครับ
การเรียนรู้ร่วมกันถ้าเราให้โอกาสการเรียนรู้ร่วมกันการเรียนรู้ร่วมกันการพูดคุยกันเนี่ยจะทำให้เรารู้ซึ้งในจิตใจของกันและกันอย่างดีเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันถูกมองว่าคุณเป็นอย่างนั้นคุณเป็นอย่างนี
้ครับ
แต่ว่าผมเป็นอย่างนี้ไม่เคยพูดให้ใครฟังถ้าเราคิดว่าให้โอกาสในการเรียนรู้พูดคุยกันไป
ครับ
ค่อยๆฮะกว่าจะเป็นไปได้ไทยมันหลายปีมาแล้วไง
ใช่ฮะ
ถูกไหมครับแล้วอยู่ๆมาเราจะให้มันสำเร็จภายในปี2ปีมันคงไม่ได้กระบวนการตัดสินใจร่วมกันเป็นเรื่องสำคัญมาก
ครับ
ต้องค่อยๆผมต้องย้ำเลยนะค่อยๆเป็นค่อยๆไป
ครับ
อย่าใจร้อนถ้าเราใจร้อนเมื่อไหร่หมายความว่าเราเอาแต่ใจตัวเองไง
กินข้าวทีละคำกินน้ำทีละแก้วค่อยๆเริ่มกันไปนะ
ครับ
วันนี้ขอบพระคุณพี่จ่าเป็นอย่างสูงนะครับที่กรุณามาเล่าบทเรียนดีๆให้ผมและก็คุณผู้ฟังได้เรียนรู้พร้อมกันนะครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ
ผมครับสวัสดีครับ
ครับนั่นคือจ่าเอกวีรพลเจริญธรรมนะครับกรรมการสุขภาพแห่งชาติแล้วก็เป็นที่ปรึกษาคณะทำงานสมัชชาสุขภาพที่จังหวัดเลยแล้วก็เป็นที่ปรึกษาคณะทำงานสมัชชาสุขภาพของภาคอีสานเราจะเห็นแล้วนะฮะว่าจากกระบวนการสมัชชาสุขภาพที่ใช้ข้อมูลทางวิชาการเป็นตัวตั้งแล้วก็ใช้กระบวนการในการที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันขับเคลื่อนงานมิติเรื่องการท่องเที่ยวที่จังหวัดเลยให้เป็นภาพรวมทั้งจังหวัดเห็นมิติของความสำเร็จเห็นปัญหาอุปสรรคต่างๆแล้วผมเชื่อว่าหลายจังหวัดที่ได้เรียนรู้ในวันนี้จะมีโอกาสเอาส่วนหนึ่งนำไปปรับประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของท่านได้อย่างดีทีเดียวครับเอาเวลาของพลังชุมชนสร้างสุขสำหรับเสาร์นี้หมดลงเพียงแค่นี้พบกันใหม่รายการนี้ได้ใหม่ในวันเสาร์หน้า 19:30 นเสร็จๆวันนี้ผมประพจน์ผู้ทองคำและทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
ติดตามรับฟังพลังชุมชนสร้างสุขได้ทุกวันเสาร์เวลา 19:30 นถึง 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสรรสร้างรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสารพลังปัญญาสร้างสรรค์นโยบายสาธารณะเพื่อความสุขทุกมิติของชุมชนผลิตรายการโดยบริษัททัฟครีเอชั่นจำกัด